Вітаю вас, друзі. ОБСЄ помітили на території підконтрольній Росії на Донбасі гради. З вами ведучий Олександр Лащенко. Обговоримо цю інформацію у прямому ефірі у програмі «Ваша свобода». Отже, прес-центр штабу операції об'єднаних сил з посилання на дані місії ОБСЄ повідомляє про те, що зафіксовані всупереч будь-яким мінським угодам системи залпового вогню недалеко біля окупованого Луганська. Тим часом бойовики, так званий ЛДНР, звинувачують у порушенні перемир'я, яке, власне, діє формально з 29 грудня минулого року, Збройні сили України. Війна на Донбасі. Знову гради. Отаке от перемир'я. Обговорюємо з експертом з питань безпеки Миколою Маломужем. Вітаю вас, пане Миколо. Дякую, що до нас прийшли. Завжди раді вашій участі в нашому ефірі, шановні друзі, коли ви долучаєтеся до нашої трансляції в соцмережі Facebook або на YouTube-каналі Радіо Свобода. Будь ласка, ставте свої запитання, висловлюйте свої думки щодо от чергового, фактично, зірваного перемир'я на Донбасі. Ну, а спершу наведемо інформацію прес-центру штабу операції об'єднаних сил із посиланням на дані місії ОБСЄ.
За даними звіту спостережної місії ОБСЄ, 10 січня 2019 року безпілотний літальний апарат місії зафіксував на північному сході від Донецька озброєння, яке належить найманцям збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік Софіївки зафіксовані 3 самохідні гаубиці, 5 танків, а також одну протитанкову гармату калібром 100 мм. А 11 січня на південному заході від Луганська поблизу Хрустального, колишній Красний Луч, спостерігачі зафіксували зосередження 22 реактивних систем залпового вогню «Град».
Пане Миколе, як це можна прокоментувати? Ну, звісно, ці «Гради» поки не застосовували, принаймні, за даними на сьогодні. Але, знову ж таки, важке озброєння, нічого не міняється. П'ятий рік війни, вже я не знаю, каже, понад 10 було перемир'їв оголошених на Донбасі. І черговий провал. Так, можна сказати, чи все-таки є якась мінімальна надія, що все-таки, оскільки зменшується все-таки інтенсивність обстрілів, буде і повне перемир'я. Як це, можливо, не фантастично звучить зараз?
Ну, перш чергу треба відзначити, що Російська Федерація і бойовики ніколи не дотримувалися перемир'я. Реально, і з іншого боку, чітко не відводили тяжке озброєння. І часто представники місії ОБСЄ, от, і навіть наші колеги спецслужб, не фіксували і градів, і гаубиць. Чому? Тому що знаходились в сховищах. І за оперативними даними розвідки, в першу чергу, ми мали інформацію про те, що дійсно і ці системи залпового вогню «Град», і тяжке озброєння знаходяться відповідно в зоні тактичного переміщення до лінії розмежування. Тому тут практично нічого нового нема, але це конкретний юридичний факт. Тому що він зафіксований технічними засобами, які можна відповідно пред'явити відповідно і комісіям, і судам відповідно, і розглядати відповідно на форматах Нормандської четвірки, коли будуть присутні міністри закордонних справ або президенти указаних країн. От, тому в даній ситуації це важливий чинник, що він зафіксований і що буде для переговорів в плані чіткого документування і звинувачення Росії і бойовиків щодо порушення Мінських угод і якраз конкретного пункту щодо переміщення тяжкого озброєння, техніки, тим більше вогневих засобів, залпового вогню «Град», на ту територію, яка повинна бути повністю очищена від цих засобів.
Ну от минулий рік, це якраз місяць тому виходить, трошки більше. З одного боку, було запроваджено, як відомо, в 10 областях України воєнний стан. З іншого боку, все це відбувалося в Україні на тлі заяв, в тому числі і президента України Петра Порошенка, начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка, про фактично безпрецедентне з 2014 року скупчення російських військ на кордоні з Україною в тій же самій Ростовській області Російської Федерації, і не лише. Знову ж таки, це дані 10-х чисел грудня минулого 18-го року. Відтоді різна інформація надходить. Зараз, через понад місяць, можна сказати, що загроза масштабного нападу Росії, вона, принаймні, поки що зійшла на нівець, чи ні, пане Микола?
Треба провести уточнення, що озброєння і техніка на території Російської Федерації, на кордонах з Україною або наближено до території України, але там, де контролюють бойовиків, вона накопичувалася вже декілька років. От, і це тяжке озброєння і техніку, відповідно, ми фіксували вже на протязі попереднього року, це ще з самого початку. От, і відповідно і танкові з'єднання, і тяжка артилерія, і ракетні комплекси. Це в концепції Російської Федерації щодо не тільки, можливо, на масштабних наступів щодо України, або, як вони рахують, зворотній наш наступ по звільненій території. Але це в форматі і протистояння НАТО. Тобто це формування стратегічного резерву, як вони говорять, і для оборони, і для нападу, щодо можливих сценаріїв розвитку подій з країнами НАТО стратегічного характеру. Тому нічого нового не було. Єдине, що це загострилось питання період подій в Азовському морі, коли була реальна агресія. І в цій ситуації це акцентовано було перед введенням воєнного стану. Але я просто, щоб об'єктивно сказали, ці сили були до того.
І російські сили.
Да, російські сили. І президент наш, і Полторак, і начальник Генштабу просто озвучував, що вони являються якби засобом буквально безпосередньо загрози. Що це не зовсім відповідало дійсності. Це реальна загроза, але вона вже була і раніше. От, але як формат можливо, так сказати, ну, наступальних операцій, при тому, коли Росія врахувала, що це якраз доречно. Але треба заспокоїти сьогодні, мабуть, і людей, що виходячи з геополітичної ситуації, я зараз якраз і перебував в Вашингтоні, був в європейських країнах, спілкувався з нашими колегами з розвідувального співтовариства, з представниками НАТО. От, по всім оцінкам, сьогодні Російська Федерація, да, маючи ці засоби, але вона не готова до масштабних наступальних операцій. Тому що цей формат уже передбачає не тільки глобальну конфронтацію з Україною, і до чого ми вже практично готові. От ми в режимі онлайн знаходимося, наші Збройні Сили України, наші спецслужби, відповідно, відслідковують цю ситуацію, але відслідковують якраз і країни НАТО, які готові до таких сценаріїв подій. І під час навіть зустрічі Буенос-Айресі, відповідно, і не тільки,
коли так Трамп сказати, так і не зустрівся
він,
з Путіним.
Короткі, так сказати, перемовини були, я просто можу розшифрувати, тому що цей час знаходився в Вашингтоні перед цією поїздкою, ці ж дні, відповідно, короткі перемовини відбулися і на рівні, і Путін-Трамп, відповідно, відбулися і з Меркель-Трамп, і Меркель-Путін, і Макрон, коли обговорюють питання і наших моряків, і розблокування екваторії Азовського моря, але і питання безпеки в цьому регіоні. Відповідно, виходячи з цієї концепції, чітко передбачую, що якщо будуть задіяні якісь масштабні наступи або масштабні дії в Азовському морі, військового характеру, зрозуміло, що країни НАТО будуть реагувати на це.
І це не будуть висловлювати чергове занепокоєння, стурбованість.
Занепокоєння, але якщо підуть військові операції, тут уже буде розблоковано те чергове занепокоєння, як ми говоримо. Тут уже варіант, можливо, спільних військових оборонних дій. І це є стримуючим фактором для Путіна. Путін що любить, як в лапках? Силу. Яка реальна, яка може бути, не просто ми там заявили про щось, але вже співтористо, яке має надзвичайну потугу, військову, оборонну, стратегічну і тому подібне. В цій ситуації зрозуміло, що він рахується. І на сьогодні можна стверджувати, що Путін не розпочне широкомасштабних операцій, ну, величезної степені ймовірності, тому що ці зовнішні протистояння, які можуть створити йому проблему велику, вони являються фактором стримування, і в цей момент якраз це буде основним фактором. Локальні дії, тобто наступальні окремі операції, провокації, терористичні акти, можливо, диверсії, це передбачається, особливо період виборів. І ми повинні до цього бути готові по всім напрямкам. Перше, спецслужби і Збройні Сили України.
Ну і перемир'я, ви ставите хрест.
Перемир'я, я думаю, що такого реально немає. Воно не буде ніяким чином імплементовано навіть в такому тактичному форматі, а в плані врегулювання ситуації, я все-таки передбачаю, знаючи позицію не тільки Путіна, що він там не готовий до виборів президента, але й позиції наших західних партнерів, що вони передбачають, що новий, більш ефективніший формат, не тільки мінський, а може розширений, як ми говоримо,
буде США активнішою.
США, Європейський Союз, а можливо і 19-ка, це вже, так сказати, формат уже більш потужного впливу на Російську Федерацію.
Найвпливовіших, найпотужніших держав світу.
Це якраз той формат, який може бути реалізований уже після, на жаль, виборів президента. Не тільки те, що Путін озвучує. Цю модель все-таки і озвучили і наші партнери ще задовго до тих висловлень Путіна, відповідно. І вони б хотіли, щоб якраз з новими переговорними умовами в Україні, новий президент умовно, нова модель кооперації з країнами НАТО, США, можливо, іншими країнами-учасницями 19-ки, відповідно, спільна позиція, яка змушувала б Росію вже діяти відповідно до тих негативних наслідків загроз, реальних, а не цих фейкових, занепокоєння, окремі санкції, які практично дуже мало діють. Відповідно, в цій ситуації консолідова позиція 19-ки, вона б вже змушувала йти на реальні переговори і реально відступати з Донбасу, звільняти територію.
Переговори між ким? Напряму
між
Росія,
представниками 19-ки, України і Росії. Оце сьогодні такий формат вимальовується, навіть ширший формат. Це ми говоримо про навіть той формат, який би будував новий порядок денний, про новий світопорядок. Це той формат, який розширяє коло учасників.
Про Донбас, я так розумію.
Це
вас.
Не тільки Донбас. В рамках цього формату і вирішити проблеми одна із ключових точок світу, де болева Донбас, але Сирія, інші проблеми. Отут якраз тоді вже формат, який діє реально, тому що це лідери країн, які визначають всю потугу світу, економічних, безпекових проблем.
І вони, вважаєте, здатні вплинути на Путіна?
Здатні, то Путін цим рахується. Я просто знаю позицію і Путіна, і керівництва, оперативно ми знаємо, на що він піддається, а на реальні можливі дії. От вони, от загроза реальна. І безпекова, і економічна, і енергетична, і фінансова. Цей пакет, але реальний. Не просто те, що ми заявимо, ми там застосуємо, ми там список...
Проведемо засідання Ради безпеки ООН.
І ні про що, а він проявить вето. В цій ситуації цей варіант не працює. Треба змінити принципову модель. По-перше, формат набагато потужніший. По-друге, учасників, це повинні бути лідери країн світу. І механізм реалізації, це конкретна програма дій по виводу. І саме головне, а яка ж...
Не Мінські угоди.
Не Мінські. І яка структура? Не контактна група, на жаль. А повинні бути учасники від цієї 19-ки, а тоді відповідно України і Росії, міністр оборони, міністр закордонних справ, керівники спецслужб, уповноважені представники урядів. Оце той формат робочої групи.
Вони мають підписати якийсь документ? Мінську, не Мінську, будь-де.
Юридично зобов'язуючий документ і дорожня карта по реалізації юридична, але лідери країн, підкреслюю. Навіть при нормандському
але
форматі.
Але до кінця березня, поки не відбудеться, на ваш погляд, пане Микола, вибори президентські в Україні.
Я спілкувався в США, а це були збори представників і американського керівництва, і німецького, французького, британського, італійського, ну, практично все Європи, і китайського, навіть і японського. І я так відчув, от
буде збережено статус-кво, так?
Да, підтримка України сьогодні буде. Мінський процес буде підтриманий, тому що це як блокуючий формат, але вирішення питань вони передбачають після виборів президента.
А якщо Порошенко залишиться президентом України?
Якщо буде при цьому форматі з Боновим буде відповідно працьована модель, і вони що говорять? Ми б хотіли точно так же мати пропозицію від президента України, умовно Порошенка або нового не Порошенка, умовно який буде, відповідно, який би запропонував поряд з мінським форматом більш потужний формат регулювання ситуації, який давав це можливість розширення
так,
його.
Так, те, що ви кажете. Пане Микола, продовжимо цей момент, що ви зауважили, що крім Мінська треба шукати і нові майданчики, і нові формати, головне, нові механізми справді дії таких угод, а не просто реалізація, не лише декларація. Дякую вам, пане Микола, до нашої програми долучаємо телефоном ще одного учасника, військового експерта, Валентина Бадрака, директора Центру досліджень армії. Вітаю вас, пане Валентине. Ну що ж, от я хотів би повернутися знову ж таки до цих подій, які дуже бурхливо напередодні Нового року відбувалися. З одного боку, інцидент наприкінці листопада минулого року у Керченській протоці з захопленням українських моряків Росією, потім оголошення в Україні того ж самого воєнного стану в 10 областях, потім, коли 26 грудня, якщо не помиляюсь, стан припинив свої дії, все це на тлі повідомлень про масштабну підготовку Росії до можливого наступу на в Україні. І що? От за цей час послабло напруження чи ні? Ви як вважаєте, пане Валентине?
Ну, є очевидні речі. Це те, що до виборів...
Так, пане Валентине? Ну, на жаль, мабуть, перервався. Нема зв'язку, зараз спробуємо обов'язково відновити. Перед тим, як знову ж таки і пану Валентину Бадрику надам слово пану Миколі Маломужу, наведу цитату ще одну. Командувача об'єднаних сил, операції об'єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Він, зокрема, дійсно не просто розповів, що відбувається зараз на Донбасі, а й окреслив можливі плани Росії надалі. Не тільки на сході України, а взагалі по всьому, скажімо так, периметру. Отже, інтерв'ю українського генерала австрійському виданню «Wiener Zeitung».
Російські окупаційні сили не атакують, але це не означає, що вони припинили свої спроби провокувати подальший конфлікт. На даний час ворог зосереджує свої зусилля в основному на Маріупольському напрямку і в районі Азовського моря. Азовське море представляє особливий інтерес для Росії, оскільки Москва бачить можливість для подальшого просування по території України. І перш за все, Москва хоче створити сухопутний коридор до окупованого Росією Кримського півострова.
От така думка українського генерала. Що ви скажете, пане Миколо? Дійсно, до речі, оця теза, вона дуже важлива насправді. Вона лунає ще з так званої «Руської весни» 2014 року, що Москва нібито хоче створити досі, вже на через 5 років війни скоро, сухопутний коридор до окупованого Росією ж Криму.
Ну, є різні сценарії, Росія передбачає різні навіть. Дестабілізація ситуації в Україні
повністю
охоплювати Україну через відповідно свої ресурси політичні, і свої президенти, уряди, відповідно силовики. Це глобальна тема. Є відповідно модель розвитку військових операцій, спробити цей коридор або взяти під контроль велику частину території. Але це крайні варіанти, я скажу. На сьогоднішній день це все те, що говорить Найдєв, це як варіанти, але нереально. Сьогодні я прошу стверджувати, що Росія не в тій позиції, яка може дійсно розгорнути такий широкомасштабний наступ, пробивати якісь коридори. Ця ситуація приведе до масштабної війни, і не тільки щодо українців, а щодо відповідно росіян, і це будуть величезні жертви. І друга ситуація, про що ми говорили, що це вже розблокує той умовний нейтралітет НАТО, який буде зависловувати занепокоєння. Тут уже реально будуть і кораблі в екваторії, і не тільки Чорного моря,
і не можна включати бойові зіткнення напряму між Росією і НАТО?
Прямо тому, що в даній ситуації вже кордони НАТО будуть. Тому в даній ситуації Росія це розуміє прекрасно. І вийти на масштабну, але глобальну конфронтацію, а це передумова не тільки глобальної конфронтації і війни, звичайно, а це загроза і глобальне ядерне протистояння. Оце стримуючий фактор для Російської Федерації. І тому я можу стверджувати, при тому, що навіть військові говорять, вони правильно говорять про те, що бути в готовності, це зрозуміло, але на сьогоднішній день таких масштабних операцій, що вони пробивають кордон, ну, на сьогодні нереально. Я думаю, що і наші позиції, і в Збройних силах України, і в спецслужбах, і наші партнерські позиції цього не дозволяють зробити Путіну. І на сьогоднішній день, по нашим даним, Путін поки такого не планує. В них, в першу чергу, операція пов'язана з виборчим процесом в Україні.
Дочекатися результатів виборів, потім буде видно, да. Якщо зовсім просто сформулювати. Да. З Валентином Батраком ми відновили телефонний прямий зв'язок. Знову ж таки, вітаю вас, пане Батрак. Отже, можете продовжити свою думку. Після тих от бурхливих подій листопада, кінця, грудня минулого року, воєнний стан, інцидент в Керченській протоці, і водночас наприкінці грудня оголошене перемир'я, не знаю, яке вже за ліком, на Донбасі. Що зараз? Знялося напруження, бодай мінімально. От ми ж бачимо, Градиш знову ж залишається на позиціях.
Я спробую дуже коротко. Ну, по-перше, перемир'я ніякого не буде, і його на нього сподіватися не варто. Другий момент. Під вибори рівень провокацій, рівень диверсій буде зростати, тому що для Путіна весь воєнний важіль є підсилювачем для того, щоб досягти головної мети. А головна мета – це на сьогоднішній день запровадити таку ситуацію, коли найбільше або максимально можливо проросійського елемента зайде у владу в українську. Це є головною метою Путіна, і в подальшому він все ж сподівається на те, щоб зруйнувати Україну як незалежну державу і зробити таку васальну територію. Це його ідея. Тому я повторюсь в тому, що для нас логіка єдина – це створити такі стримуючі фактори у вигляді підготовлених сил оборони, які дозволять нам фактично відмовити Путіна у майбутньому від великомасштабної війни. А дійсно до виборів, навіть більше скажу, до виборів парламентських я не передбачаю, що може бути розгорнута така війна. Але по мірі загострення риторики і взагалі відносин між Росією та Заходом, особливо між Росією та Сполученими Штатами, Україна буде все більше виглядати як таким полігоном, лабораторією для Путіна, для Кремля, для того, щоб тут розгортати різноманітні атаки, різноманітні дії. Я хочу не погодитися з тим, щоб ми могли очікувати на спільні оборонні дії від НАТО. Нічого такого не передбачаю. НАТО є сьогодні бюрократичною послабленою організацією, і переговори в рамках, коли НАТО повністю долучиться, це буде мінус для України, тому що там є досить багато проросійські налаштовані держави. А от формат переговорів, коли гаранти, країни-гаранти долучаться, передусім Сполучені Штати і Великобританія, до таких переговорів, тут можна розраховувати на трохи більші якісь речі. І, на мій погляд, дуже вагомим було б досягнення того, щоб Україна почала отримувати вже не як партнер такий другорядний, а як союзник, отримувати зброю, технології і все таке інше від, передусім від Сполучених Штатів, від Канади, від Великобританії, ну і можливо й інших країн НАТО. Оце наші можливості. Ми маємо, головне, що для України важливо, це продемонструвати Заходу, що ми є активом для Заходу, а не пасивом. А поки що у нас виходить інколи так 50-50. Інколи Захід демонструє свою незацікавленість в нашому такому посиленні через те, що вони побоюються дуже, дуже сильного загострення відносин з Росією. От приблизно така картинка, яку я бачу.
Пане Валентине, хотів би уточнити, у нас не так багато часу, але все ж таки, які саме ви маєте на увазі, скажімо так, сили оборони в Україні, щоб все-таки Путін не наважився зрештою на масштабний удар по Україні? Що ви маєте на увазі?
Сили оборони, безумовно, ядро – це Збройні Сили України, але Сили оборони – це і інші, і Національна гвардія, прикордонне відомство, і в тому числі там і структури, і тієї ж самої зовнішньої розвідки. Дуже багато. Взагалі-то Україна, щоб, якщо ми кажемо про стримуючий фактор, то в Україні є дві такі потужні можливості швидко розгорнути і досягти це. Це перше – це ракетна можливість. Тобто, якомога швидше завершити випробування і запустити в серію ракетні програми, які зараз розробляються. І друге, це дуже серйозні традиції спецпризначення в Україні, тому загони спецпризначення треба розгортати. Якщо брати військово-морські сили, це і морська піхота, і сили спецоперацій треба розгортати. І навіть, хочу згадати знову, то управління, яке розгорнуто в службі зовнішньої розвідки, але за моїми даними воно досить, ну, я б сказав би, можна було б зробити набагато більше, ніж зроблено за ці роки. Тому всі ці речі треба готувати у такий спосіб, щоб фактично ворог був змушений відмовитися від масштабних атак.
Пане Валентине, вже скоро буде 5 років війни. Досі цього немає, на ваш погляд, в Україні?
Сьогодні йдеться про тактичне реагування. Навіть, дивіться, я наведу приклад один. В рамках державного оборонного замовлення сьогодні українські підприємства, передусім це Державне конструкторське бюро «Луч», виробляють сотні вже протитанкових керованих ракетних комплексів «Скіф», «Корсар». Але чомусь лише на початку минулого року виникло питання, щоб їх перекидати, ці комплекси, на передову. Якщо у нас є сотні таких комплексів, якщо є скупчення проросійської техніки там, то ці комплекси мають вже на виході, на рубіж атаки, мають знищувати ці системи і РСЗВ, і танки, і таке інше. Тоді ми продемонструємо більш потужний підхід у своєму протистоянні. Що стосується, наприклад, морської акваторії, то знову таки, так, 5 років пройшло, але досі там ми не зробили мінних загороджень. Досі, ну, багато чого зроблено у питаннях підготовки протидесантних операцій, це добре, але є дуже багато речей, які ще не зроблені. Тому, на жаль, я не можу бути задоволеним рівнем підготовки оборони. І значною мірою, в тому числі, через те, що сам тип розвитку армії обраний невірно. Тобто ми сьогодні розбудовуємо армію радянського типу з призовом, з усіма наслідками від цього, а можна було б вже збудувати ядро професійного війська.
Дякую, дякую, пане Валентине. На жаль, справді час у нас вичерпиться. Дуже вам вдячний за участь в нашому ефірі, вдячний військовому експертові Валентину Бадруку. Ну і завершуємо, підсумовуємо нашу розмову з гостем студії Миколою Маломужем. Пане Миколо, от одне запитання. В YouTube-трансляції «Радіо Свобода» людина, яка підписалася як «Ділітант С», будь-який договір з Кремлем ломовна гриша не стоїть, забуття. Ви ж казали, що Велика Двадцятка, Дев'ятнадцятка, якщо її називати, може домовитися, можуть договір це контролювати, механізм реалізації. Ну, підпише Путін, ну і що?
Тут така ситуація. Тут не просто договір – Ми це прекрасно знаємо, позицію Путіна, його керівництва і тому подібне. Тут основна позиція – те, що сьогодні, от я вже трошки відкриваю завісу, от представниками не НАТО, як говорив пан Валентин, а представниками якраз 19-ки, сьогодні вже приєдналося 45 країн, які мають надзвичайно потужні формати впливу на світові процеси – безпеки, економічні, технологічні, фінансові, енергетичні. Вони створюють критичні питання і проблеми для Росії.
Це найбільш розвинуті економічно держави світу,
економічного
так?
блоку, да. Це США, це представники не всього європейського, там, де є проросійське, а це Великобританія, це Франція, це Німеччина, це Китай, це Японія, а це вже Індія, це і Бразилія. Тобто ті, які визначають всю потугу світу, і відповідно в цій ситуації можуть формувати спільну позицію.
Широка кола держав має бути.
Майбутнього світового порядку і відповідно врегулювання ситуації. Глобальних проблем і України. Отут ми концентруємо всі сили.
І це може вплинути на Володимира Путіна.
На критичні проблеми вплинуть 100%.
Дуже дякую і Миколі Маломужу за участь в нашому ефірі, як і знову ж таки Валентину Бадрику. Ми говорили про таке перемир'я в лапках на Донбасі, коли знову гради з'являються на лінії фронту, що і зафіксували спостерігачі ОБСЄ. З вами